Efesianina toko fahatelo. Noho izany, izaho Paoly, izay migadra noho ny amin'i Kristy Jesosy anasoavana anareo hafa firenena, dia mangataka amin'Andriamanitra ho anareo. Matoky aho, fa efa renareo ny andraikitra totosaiko aminareo noho ny tompontsoa nomen'Andriamanitra ahy. Fanambarana avy tamin'Andriamanitra no nahalalako ny tsiambaratelony. Efa nisy voasoratra fohifohy ihany momba izany tetsy aloha, ka raha mamaky ianareo dia ho hainareo fantarina ny fahalalako ilay tsiambaratelo momba an'i Kristy. Tsy mbola nampafantarina ny olombelona izany tsiambaratelo izany tamin'ny andro lasa, fa ireo apôstôly sy mpaminany voatokana ho an'Andriamanitra kosa no nanambarana azy ankehitriny noho ny asa nyfanahy masina. Izao ary izany tsiambaratelo izany: amin'ny alalan'ny vaovao mahafaly, ny hafa firenena dia natao hitambatra amin'ny Jiosy ka hiara-mandova ny zava-tsoa natokan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany sy ho tonga tena anankiray ihany ary iombona anjara ny fampanantenan'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Tonga mpanompo ny vaovao mahafaly aho noho ny tompontsoa nomen'Andriamanitra mahaimaim-poana araka ny fiasan'ny heriny. Kely noho izay bitika indrindra amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra, kanefa nomen'Andriamanitra izany tompontsoa izany dia ny hitory amin'ny hafa firenena ny vaovao mahafaly momba ny aren'i Kristy tsy hitalany, ary ny ampahazava amin'ny olona rehetra ny fomba hanatanterahan'Andriamanitra ny tsiambaratelony. Hatr'izay hatr'izay dia voaafy natao amin'Andriamanitra mpahary ny zavatra rehetra izany tsiambaratelo izany. Fa ankehitriny kosa naseho tamin'ny alalan'ny fiangonana izany, ka tonga fantatr'ireo fanapahana sy ny fahefana iny anabakabaka ny fahendren'Andriamanitra dia fahendrena maheva zavatra tsy tambo isaina. Izany rahateo no fandaharana hatr'izay hatr'izay ka notanterahin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy tompontsika. Ary isika efa tafaray amin'i Kristy dia manana ny fahasahiana manatona an'Andriamanitra amin'ny pahatokiana noho ny finoana ny anan'i Kristy. Koa izany no angatahako anareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriana manjoa anasoavana anareo, fa misy vokany be voninahitra ho anareo izany. Noho izany no andoaleko eo anatrehan'Andriamanitra ray, izay atopisiny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Mangataka amin'Andriamanitra mba omena anareo araka ny harin'ny voninahiny ny ho atanjahina fatratra ao anatinareo amin'ny herin'ny fanahiny. Ka hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana dia hamahatra tsara sy ho mahafiorina ny fitiavana ianareo. Mangataka amin'Andriamanitra ny ahaizanareo mba amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra mahafantatra tsara ny fitiavan'i Kristy, dia izay sakany sy ilavany ary ahavony sy alaliny. Engane ho fantatra ireo tokoa ny fitiavan'i Kristy, na dia tsy mety ho fantatra tanteraka na oviana na oviana azy izany, mba hamenona anareo ka hidiranareo ao amin'ny hafenoana rehetra nanan'Andriamanitra. Ary ho an'Andriamanitra izay mahay manao mihoatra noho zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay angatahintsika na heverintsika azy araka ny heriny miasa atao amintsika. Ho azy ane ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'i Kristy Jesosy manerana ny taranaka rehetra mifandimby sy mandrakizay mandrakizay. Amen.